Psalmi 13. Deri kur do të më harrosh, o Zot? Vallë kështu do të jetë për jetë? Deri kur do të më fshesh fytyrën tënde? Deri kur do të marr vendime në shpirtin tim dhe do të kem pikëllim në zemrën time tër ditën? Deri kur do të ngrihet armiku im mbi mua? Shiko me vëmendje dhe përgjigj mu, o Zot, Perëndia im, ndriço sytë e mi, që të mos më zër gjumi në gjumin e vdekjes. Dhe armiku im të mos thot, e munda dhe armiqtë e mi të mos gëzohen kur unë lëkunden. Por unë kam besim në mirësin tënde dhe zemra ime do të ngazëlloj në çlirimin tënde. Unë do t'i këndoj Zotit, sepse ai më ka trajtuar me shumë shpirt madhësi.